Yaraba tukulashi tukuvavin luatin ni vovau. Ipaka ni murtira kisavara pitu tulakandu na nyalna amtanja ka siklona tropikala na siklona tropikala intensa ila iriptuza gamani ni furna tomra masmbe mdian. Metia tata dimapulo mzatu atamni dimembe mpulo mzatu kilometata isanura ni rifta yarakamni amzan. Manitana ntsirarai andai andekita mfiena pirunena ama upirunena zini fefkaema amfifdiana wavyo. Isanzan ni pijirena si mfana marinana ni anarana anatelist mfit. Iruzaka amne narantzimiakuna surumbavambawoka mtimo amburburtan faivata awatamna rivren buata. Rambu salama emilien reifatisan kandidana tultumbuvuna na fraisakin. Niani vileni na nunda ni Ukraine na utawambati kiniasa pampiruna ntanga tan Moscow na fatisa na uni na fitu amtiru pulamzatu ni sekretera flanki filamina na Rusiana. Andy Robel na teknisiana meleka mtikia James Daniela Malu na mikro manutan vavau. Ni filazana manukana mumbandivtuza tamni efata ura rivatio zeaviam ni meteo Madagascara no anboatikia ni vavau izau alna izau. Tanyam ni tirpula mzat kilometata avarata tsana na mvoyimara nunisi mfuibe ni gamane tam telura tulakantteo. Forta tempeta tropical la sukadzi misiazi, niakato fulo mzat kilometata isanura nlifta miarakam, ziarana tafuta matata dimiam timapulo mzatu kilometata isanur. Mikisaka miadana miatsanana na sumare tsimatsanana nizi, kama afaka tel kilometata isanur. Ranyan tutakifta simfuruna na farani diaina ivota kaiki, na ipaka mmurtira kisava ikamane rampis tulakantru. Nani alna amnitanja ka siklona tropikala na siklona tropikala intensa, dimapula mzatu atamni dimambiampula mzatu kilometata isanura, nirifta yarakam. Ikuruta na chan tuetu nyandu anyamtapa nyavarata siya varata tsana na nus, ari itata amnifata na lanzurufu sani aniwal. Aina nitunda danu si mfiu cha amtani, silalana amrufata marifu, noni ruchakura na ikiza etni zemiota mfalpul milimetata isanura, awanati ni efata mrupulura atam nyalakamisi vala mrupul marsa, efata mrupul suruarivo wafzau. Aina yankuni fiakaranda masna amurtira kisava, manumka rapitsu alarbi fita mrupul marsa, efata mrupul suruarivo. Malona ni amba na kwavana diangavina mpuna amritfata manara kiretu mba ampiata ni fepeta mkiasikia nuluza manambana milukumavu. Dimfati diana sava ari analanzurufu. Itana mpapiasa ramasana iwanilanile ni atsirana na simanuru. Bati andikia manda palasa nuluza tatirak. Yangavina yankuni mpapiasa ramasana iwanilanile na nalalava si atsirana. Baitanda na mafi satime itikuruta na mtuetu nyandu indaindai. Itana nreeta mba anara kamanda kariva ni turumarkia umen manapaifana isatukuni uini meteo Madagascar. Tumbana na itunda ruchakura na becaka anyamfata tsinana na sialota manguru arni ila na tsinana nsufi anyam distrikia mantchara si befandina varata ari bialana na nuizani itiri vtuza gamani itini alakamisi si maraina nzuma wafsau. Maazu faptandema na mlukumavu nuizani nifata tsinana sin distrikia mantchara si befandina varata ari bialana. Faptandema na miluku maintukusa wanalota manguru. Misian kiun filazana luza manamba na miluku mavu, mumba nriftuza anyamfati dianasi sava ari analanjurufu. Umafi nrifta anyamurtira kavarata atsana nanusi, nuiti riftuza gamani iti. Mbula mtueta awanati nifata mbrupulu reyankiu ni varataza anyamurtira ka atsimu Madagascar. Tumbana na atata dimembifapulu atam ni dimembimapulu kilometata isanura, nirifta anyamurtira katsimusi analanzurufu, ari atata fitpulu atam ni zat kilometata isanur zani, manamuna murtira kavarata tsinanan. Aitana izani atam rapitoriva ni wanilanila mtuliara si tolanaru, ari atam nyal nyalakamiskusa iwanilanila nsoniran vungu si tanzu na bubawumbi. Faptandima namlukumena iwanilanila mtuliara atam tolanaru, ari soniran rani vungu si ni tanzuna bubaumbi. Ikurutana tateraka ni tuetini andu anyavarata tsinana nusi ilai mantulu awanata ntilu andu nuitiri vtuza gamani iti. Mula azvana ni alundanu atiraka mvarataza anyamurchira katimu si atsimatsinanan. Ari nyafoni atsinana nusi. Aina izefikurutana nzai atamra pichu ni autuliara si vatumandi. Ari atam zumaikusa yuanilanila mvatumandi si mtanduna bubaumbi. Isamuta nramasna anyamurchira ka varata tsinanan. Airi na irbizani anyakaf. Miti atata rufeng dimi atam nefatametata ni avu nyunza. Iwa nilanila ntuliara atam tomasin. Atata dimi atam valmetata kusani wa murchira kisavasi diana. Miti tiraka fiakara nramasina amurchiraka muratundaka. Si fasaruta mfifa mufuizana na farindia na nramasina izan. Maazu faptandimana milukumena. Iwa nilanila ntuliara sinitanzuna bubaumbi. Ivatika mlafu mbubwa wafa indaisikia miatu nreta amdintena siyana mafe mfifandaisa na mnande mantra irora ya mande mpianguna na mandafta nefefkaema amzo Hernando Masina izau. Navuta mfatsituku ni ravraftana na manlo na nyula na miseketin nreta arstuku nwadin fitula na mbavaka ni firnen. Ni pastura duktera la kudzaftini flua ni FLM masadi flua ni FFKM.
Ri Christian Lahavan, riva uka malakasreit omna rureta neen fas Soavana mbapiedanana, avy amin'Andriamanitra iray sy Jesosy Kristy Tompo ary ny fiombonana amin'ny fanahy masina. Mandeha ny karemy sy ny herinandro masina isika riavana koa miantso ny rehetra ny FFKM mba andiny tena sanamafy ny fifandraisana amin'Andriamanitra. Na eo aza ny hasarotan'ny andavanandrom-piainana noho ny vidim-piainana miakatra tsy mitsahatra, ny olana ateraky ny tsy fandriam-pahalemana, aoka tsy ravoravitanana na ilofo hatrany amin'ny fiombonana amin'izy Tompo isika rehetra. Ny rano Kristy izay nanatitra ny tenany tsy manatsiny ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay ary tsarovantsika amin'izao herinandro masina izao no anadio ny fieritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba hanompoanareo an'Andriamanitra velona Hebreo toko fahasivy andininy fahefatra ambin'ny folo. Hitondra fanavaozam-piainana ho antsika na ny mpitondra na ny vahoaka rehetra ane ity fotoana ny karemy atrehntsika ity. Hamafisina ny fanangianantsika noho ny fitondranam-bavaka ny firenena fa hoy ny Tompo hoe raha ny oloko izay natsoina amin'ny anarako no avy fanetry tena ka hivavaka sy tatiny tavako ary hiala amin'ny ratsy fanaony dia iaino any an-danitra ao ka mela ny elony ary asitrana ny tany. Tantara faharoa toko fahafito andininy fahefatra ambin'ny folo.
Iatrika fifidiana tsy hoely isika eto Madagasikara ka manentana ny tsirairay handray ny andraikiny amin'ny fiainam-pirenena amin'ny maha olom-pirenena ihany koa ny FFKM. Fanentanana hijery sy hanamarina ny anarana any amin'ny lisitry mifidy mialohan'ny tenina fikatoana amin'ny fanavoazana ny lisim-pifidianana amin'ny volana May ho avy izao. Pastora doktera rakodzavteny filohan'ny FLM sady filohan'ny FFKM.
Manentana koa ny kristianina sy ny vahoaka araka ny afatry ny komity foibe fa dimy amby efapolo ny FFKM tany fianaratsoa teo izay mitaona ny kristianina sy ny vahoaka andray andraikitra amin'ny fiainam-pirenena na andehanantsika anatina biraon'ny fokontany misy antsika ka anamarina ny rezisitra raha misoratra ao ny anaranao na ny fianakavianao na tsia na sao misy fahadisoana ny momba anao voasoratra ao. Raha toa ka tsy ao dia hanao fitarainana avy hatrany mba hahafahana mampiditra ny anaranao ao na manitsy izany mialohan'ny hamarana tanteraka ny lisitra ny dimy ambin'ny folo May efatra amby roapolo soa arivo mba hahafahantsika mandray anjara amin'ny fifidianana izay atao eton'ny firenena. Manao veloma finaritra ary miraripasika feno fifaliana sy fandresena amin'ny anaran'ny Tompo. Antananarivo sivy ambin'ny folo martsa efatra amby roapolo soa arivo amin'ny anaran'ny FFKM reo filoham-piangonana efatra amby rahalahy pastora doktera Rakotsavydeny filohan'ny FLM, monseigneur Raoelson Jean de Dieu filohan'ny Ekara, monseigneur Ranarivelo Samuel Jaona filohan'ny EM, doktera Iroko Andriamahasoa Ami tandrina filohan'ny FJKM.
Ivadika amin'ny tontolo politika isika filohan'ny solombavam-bahoaka rehetra fa tsy filohan'ny vondrona IRD Ramatoa Kristina Razanamaso tsy mamatotra azy velively araka izany ny fitsipika amin'ny fehy io vondrona io. Manoloana ny fikasana analazy tsy hompikambana hoy Andriamatoa Maharavo Ratolojanahary taleha kabineta amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena. Efa ravarahateo ny vondrona IRD raha vao niala tsy hompikambana tao ny antoko malagasy miara-mianga sy ireo solombavam-bahoaka avy amin'ny tsy miakina isany nandrafitra izany. Ankoatr'izay, ny 10 novambra 2020 sy 8 no efa nandefa taratasy ofisialy manala Andramatoa Kristina Razanamaso tsy ho isa mpikambany atoko TGV itsony ny sekretera nasionaly no amafisany solombavam-bahoaka IRD voafidy tao amin'ny boribory tamin'ny 5 izany ny 10 novambra nandritra amin'ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety nataony. Itsekilany tsy mbola nametra-pialana na nifindra anaty vondrona parlementera hafa Ramatoa Kristina Razanamaso noho izany tsy mitombona avokoa ny fanenjehana ataon'ny vondrona IRD sy ny UPAR ary ny TGV ny tenany ho ny talehan'ny kabinetrany Maharavo Ratolojanahary na Idodo.
Ny IRD dia fantatsika tsara koalisiona parti politika zany lalàna decret 2013-057 no fiainy io organisation parti politika io zany. Io de alliance politika ponctuelle le tena fifidiana ao amin'ny article 8 nyio decret io de milaza hoe c'est une coalition ponctuelle. Raha ny IRD resana eto a de coalition foronina tamina tena fifidianana législative. Raha ny tokony io zany ge juridiquement tsy miexiste tsony le IRD satria efa niala nge ny mmm fa marobe nge ny aly asdaro ary raha io discipline du parti resana reo fa nanina moa tsy nroana 105 député tokony efa voaroka taolo nge zany ny député Raolidina satria ny violenny discipline du parti 105 député nano motion de censure ka zay mahatonga ny hoe iza moa lienty discipline du parti tsy parti nge ny IRD fa coalition e alliance politique ponctuelle ka efa tamin'ny 2019 jusqa tamin'ny 2019 fa mbala tsy diso a no nisiny io IRD io zay efa tsy manana raison d'etre tsony caduc efa maro mpikambana tao anatiny zany vantitenra zany andefa ny ala de zay ve no amatorana hoe anasaziana anesorana ny folony ateny mirapirirena androany. Manaraka an'izany apropos ny IRD io ihany madame Razanamaso Kristina angera olona présidente ny assemblée nationale président député ray mbatolo zany raha matoa Razanamaso Kristina ary anareo fa tsy présidente ny IRD izy en fa député Paul Bera no président groupe parlementaire IRD fa Razanamaso Kristina président député retraité zany hoe discipline ny fiainy IRD zany a tsy mahavoafiainy président satria izy présidente nyizy retraité au-dessus zany discipline ny IRD zany izy ka tsy miantra aminy nge zany zavatra zany fa oka azava amin'olona retraretra oka azava amin'ny le namana IRD.
Ny taleha kabinetra ny filohan'ny antenimieram-pirenena Maharavo Ratolojanahary izay narahantsika teo izay nametraka taratasy mangataka Andramatoa Kristina Razanamaso tsy ho isan'ny depute intsony teny amin'ny fitsarana avo momba lalam-panorenana mo ny IRD. Fa voalohany tamin'ireo solombavam-bahoaka lany tamin'ny anaran'ny atokotima nilaza ho kandida mahaleotena amin'ny fifidiana amin'ny 25 mai ho avy zao kosa ny kolonely Rambosalama Emilien nanambara ofisialy zany izy tamin'ity androany ity. Ifaninana amin'ny kandida natolotry ny atokotima ao amin'ny boribory tamin'ny 4 ao Antananarivo renivohitra noho izany ity solombavam-bahoaka amperinasa ity. Tsy ahivona hatrany fa ny sekretera jeneraly ny atokotima Rina Andrea Masonoro no nisafidiny ny vovonana firaisankinina izay misy ny atokotima ho kandida ao amin'ity boribory tany ity. Manazava ny solombavam-bahoaka Rambosalama Emilien.
Ny nataontsika indrany dia fanaovana déclaration a fa raha efa nanontaniana ny hevitry ny vahoaka ity fotony ity amin'ny boribory tany 4 dia mitakiny ary mangataka ny irotsahako kandida amin'ny fifidiana solombavam-bahoaka zay atao amin'ny 25 volanambeo avy zao ary rehefa nitreretina lalina sy sainana lalina zany zavatra zany a dia namalo ny antso ary irotsaka kandida amin'ny anarany tenako manokana zany hoe indépendant ka hitondra ny kazaka hoe kolonely na Zanama, Emilia, Zaniano, Independence, Zania, Sina Tukwe, Zanaiza, Fanny Narakumanukana, Gatsaka, Angita, Sumabaruka, Amuvek de Founi, Dimitra Kakosu.
Misa dimy ireo solombavam-bahoaka tima izay efa fantatra fa voahilika tsy ho kandida amin'ny anaram-bovonana misy ity antoko ity intsony amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao. Fa nandefa taratasy misokatra ho an'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina amin'ny mahafilohan'ny filan-kevitra ambony mitsara azy mba hijery akaiky ny raharaha fihazonana ponja ny avan'izy ireo ny fianakavianandriamatoa Andry Andriatongarivo. Voarakitra anatin'izay taratasy misokatra izay fa efa ambolana maro no voahazona ponja tsy ara-drany ny avan'izy ireo. Tsy hitsahatra ny taraina sy ampatsa ireo zavatra niainany nandritra izay volana maro izay hatramin'izao amin'ny filoham-pirenena ny fianakaviany. Isan'izany ny fiketrehana amono afaty ny avan'izy ireo, ny fanaovana herisetra ara-tsaina sy ara-batana isan-karazany, ny fanelezana lainga sy fanaratsiana, ny fisamborana ny aro herisetra, ny fanagadrana vokatry ny fanovana ny tena zava-misy marina, ary fanaovana tsindry sy fampiasana mpitandro ny filaminana manamboninahitra mba ampiorooro ny fianakaviana. Mangataka ny tondran'izy ireo ny porofo mirakitra ireo rehetra voalazo ireo eo anatrehan'ny filoham-pirenena sy andraisana fepetra manoloana ireo fandikan-dalàn'ireo mo ny fianakaviana Andriatongarivo. Nanamafy tamin'ny alalan'ity taratasy misokatra ity ihany koa ireto farany fa tsy manam-pahavalo na ny mpitandro filaminana na ny anom-panjakanina fa manameloka kosa ny fihetsika tsy mendrika ataon'olombitsy ary tsy misy kajo politika fa fikatsahana ny rariny ary itovizany rehetra eo anatrehan'ny lalàna sy ny fitsarana. Amin'ny ezaka tao amin'ny fanjarin-tsakafo ny vorovoalohany teny amin'ny hôtel Carlton Nanosy androany ny komitipirenena ho an'ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tombana na ny CNSE nodiniana nandritra ny atrikasa ny vokatry ny ezaka rehetra natao tamin'ny asa teny fotiny. Atrikasa no karakarain'ny ofisim-pirenena ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny ONN miaraka tamin'ny sampanaraha japone misahana ny fiaraha-miasa iraisam-pirenena na ny JICA sy ny tetikasa sahazy. Fivoriana nanamafisana ny asa tao amin'ny fanaraha-maso sy ny fanaovana tombana anatin'ny drafta nasionaly ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny PNN. Ny drafta nasionaly ho an'ny asa maro lafy amin'ny fanjarin-tsakafo na ny PNAM ary ny drafta fanaraha-maso ny fanaovana tombana tambenin'andraikitra sy ny fianarana ho an'ny fanjarin-tsakafo na ny PSERAM. Zava-dehibe ny atrikasa natao androany ho ny mpandrindram-pirenen'ny ONN profesora Volontina Antamarie Daniel.
Io na fahana manao tombana sy manara-maso zany hoe inona marina ny vita teny ay fotony, inona daholy a ny asa natao, iza daholy ny nanao azy a ary taiza, ary inona ny fiatraika an'izany. Misy an'ireo hoe indikatera hoy isika ireo mpamaritrisa vitsivitsy fifanarahany rehetra fa tsy hoe foronina tsekory ohatra fotsiny ohatra hoe nisan'ny zaza retenyantsika hoe rehefa refesina ny sandriny zaza, rehefa lanjaina firy nisan'ny zaza tratrany tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika amin'ny tarazoka sy ny sisa sy ny sisa. Be dia be ny atao hoe indikatera karazana taremarika entina manao tombana zany, ary ilainy ireny. Io fiarahana io zany dia ahafahana mahafantatra aloha ny tena zava-misy, ny fivoaran'ny zava-misy zany, ahafahana atao hoe manova ny paikady raha ilaina, manamafy koa izay efa mety a, ary indrindraindrindra dia mampiakatra amin'izany a any amin'ny rafitra izay atao hoe mandrindra le Conseil National de Nutrition izay ny au niveau ny primature moa no lehibe sy mandrindra azy io, satria maro lafy azy a dia voasolotenao daholy a reo mpiatsehatra amin'ny tsy fanjarin-tsakafo eto Madagasikara.
Izay no ahafahana mandray fanapaha-kevitra ho ny mpandrindram-pirenen'ny ONN profesora Volontina Antamarie Daniel.
Ohatra fotsiny mety hoe fanapaha-kevitra raisina hoe ary amin'ny toerana ria lasa nongotra be ohatra nisany zazatratra ny tsy fanjarin-tsakafo mahery vaika ohatra zany, dia any mila manamafimafy kokoa ny ady zany, na hoe maniraka mpiantsehatra hoe andany ianareo a makanindray a sy ny sisa sy ny sisa, ny hoe ahafahana mandray fanapaha-kevitra toy izay a ao anaty fotoana fohy a, ahafahana mandrindra zany araka ny tokony ho izy a, mba azahoana vokatra tsara dia ny ampianana andreo hoe zaza marefo a tratry ny tsy fanjarin-tsakafo a eto Madagasikara.
Ny tontolo ny fanatanjahantena nanomboka androany ny fikarakarana bozaka eny amin'ny kianja Ambarin'i Mahamasina taorian'ny lalao ara-piralahiana no karakarain'ny Fédération Iraisam-pirenena ny baolina kitra na ny FIFA natao teto amintsika ny zoma lasa teo sy ny omaly alatsinainy. Tapa-bolana talohan'ny lalao efa nisy ny fanoloana amin'ny bozaka sasatsasany ka mbola tsy niarina tsara izany nandritra ireny lalao natao ireny. Fikarakarana toy ny fanao no mandeha ankehitriny hoy ny tompona andraikitra raha ny fenitra misy efa tokony soloana iray manontolo ny bozaka eny Mahamasina izay efa telo taona mahery saingy noho isika tsy manana tany ketsam-bozaka dia ny fikarakarana toy ny mahazatra aloha no atao amin'izao fotoana izao. Tonga androany eto Madagasikara koa ankoatr'izay ny delegasion'ny CAF anao ny tombana amin'ny kianja Ambarin'i Mahamasina izy ireo hatramin'ny 5 avrily ho avy izao hiara-midinika manitra izany ny fepetra vaovao apetrany amin'io kianja io sy ny fotodrafitrasa ao aminy hoy ny tompona andraikitra tamin'ny antso amin'ny telefona.
Ihany amin'izay fa ny lafin'ny sécurité na ny lafin'ny fampidiran'olona ny famoahan'olona lafin'ny maromaro zany tsy maintsy ho resahan'daholo eo anatiny eo de sy zavatra ho resahany eo zany a de andatika manatanteraka azy manatsara amin'izay tokony atao de arla resana amin'io baria io ary ny farany efa mametaka ny rafi-pitantanana zay matiany tika amin'izao fotoana zao a hitanareo hoe fankeri-pitantana lefa nanao tolotsasa mikasika ny fampidirana ny intérêt général sy ny intérêt technique rehetra reto rehefa mipetraka izany rafitra zany mihino rehefa mipetraka ara teknika miatara amin'izay ny fitantanana stade sy ny fampidiram-bola mafana mbotiampotasa hitanareo fa ny fankevitry misy tsa moa efa nanapaka an'ilay fametrahana n'ilay société anonyme mba zay tatana sosi patrimoine ny kianjabaria mba hafahana kojakoja mampaharitra azy a sy amin'ny lafiny matianina dia ny fakefipitantanana zany a efa nanao torotrasy ny recrutement DG directeur technique directeur affaire financière de directeur mikasika ny partenariat sy ny promotion efa mipetraka ireo rafitra reo a dia ireo olona reo no hiaraiasa matianina ohatra ny fitantanana nyika ny hôtel ny fotokortsa ny parkina ny événement rehetrareto ary koa anetika ny lorany mbola mikasika an'izany a dia anao koa ny fikojakojana ara teknika ny stade ka amin'izay fotoana izay zany efa misy olona na amin'ny lafin'ny fiarovana karaha dia mety ho matianina kokoa ny fitantanana azy satria zao tsika zany amina rafitra tena tena andetezany eto amfitenitsika azy mandrapetraka izay rafitra zay.
Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenantsika. Nampafantariny tao Vatikan omaly ny fandaharam-potoana ny Papa François mandritra ny fitsidihana pastoraly hotanterahana any Venise amin'ny alahady 28 avrily ho avy izao. Feno dia feno ny fandaharam-potoanany amin'ny ho andrio. Anomboana izany ny famangina ny fonjany vehivavy ao Giudeca ary toy amin'ny fanajana ny relika masindahamarika izay mpiaro manokana any Venise izany avy eo. Isy ihany koa ny fitsidihana ilay hetsika fampiratiana iraisam-pirenena Biennale de Venise andeha amin'ny fahaenimpolo anehoan'ireo mpanakanto mivony aendrika amam-bika ny taletany. Tsy nysalasala androany ny sekretera amin'ny filankevi-pilaminana rosiana nilaza tamin'ny mpanao gazety fa tao ambadika ilay asa fampiroroana na fatesana olona maherin'ny 7-30 tao Mosko tamin'ny farany herinandro teo i Ukraine. Namafisina fa tompona andraikitra tamin'ny nerisetriny ny fitondrana ukrainianna na dia fantonina ho tompona antoka mazava tamin'izany aza ny vondra ny fanjakana islamika. Efa nisy olona efatra voasambotra tamin'ny orarana fatesana olona maro io ka raha ny fanazavana avy amin'izareo rosiana dia teo ampikasana hiazo any Ukraine izy ireo no voasambotra. Antony indray ilazana ny mahatomponantoka an'io firenena lasibatra ny fanafihana rosiana io izany. Makasitraka no mpiaino nanaraka ny fotoana amin'ny vaovao teto amin'ny Radio Don Bosco tamin'izao alina izao manome fotoana no indray ny sampana fampahalalam-baovao rampitso amin'ny fitoramaraina mandrapitafa tompoko lasy tompoko vavy.